dan.
Dobar dan.
Vlada Republike Slovenije je danes določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in ga pošilja v obravnavo v državni zbor po skrajšanem postopku. S predlaganim zakonom se odpravlja še eden izmed varčevalnih ukrepov, kar je dobra novica, in sicer pomoč ob rojstvu otroka bodo z naslednjim letom dobili vsi starši, torej vsi otroci, ki bodo rojeni po 1.1.2018, bodo dobili nagrado ob rojstvu otroka, ki znaša enako, kot je bila pred ZUJF-om, 280 evrov. Za letom 2019 pa bo izplačeno v obliki dobroimetja, torej da ne bo tako, kot je do zdaj veljalo, denar, ampak da bomo dali staršem dobro imeti in bo lahko pač za otroka porabili, kjerkoli bodo želeli. Bodo pa seveda take blago, ki je pač za otroka. Predlog uvaja tudi nov, bolj enostaven in fleksibilen način izrabe očetovskega dopusta ter sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine. Torej, kot sem že rekla, 4700 družin bo po novem dobilo ta prejemek. Lansko leto je ta prejemek dobilo pomoč ob rojstvu otroka 15648 družin, glede na pričakovano število rojstev, torej računamo, da bo tam približno 4700 družin več. Torej, vračamo univerzalnost pravice, kar je prav ob zmanjšanju rodnosti na splošno in pa seveda demografiji, se mi zdi, da je to pravilen ukrep strani države. Kot sem že rekla, nov način izrabe očetovskega dopusta. Veste, da smo uvedli 30 dni plačani očetovski dopust, je pa poenostavljamo pa s to novelo izrabo, in sicer, da lahko v enem kosu, takrat, ko mama koristi, torej v času starševskega dopusta ali najkasneje do konca šestega leta starosti otroka, do konca prvega razreda osnovne šole, torej se je do konca šestega razreda v osnovi. Potem uvajamo tudi 30-dnevni starševski dopust za posvojitelje, ki posvojijo otroka, ki je starejši od enega leta in manj kot 15 let. Tudi te bodo zdaj ponovno imeli pravico do 30 dni plačanega dopusta. Poleg tega je pomembno, kar sem rekla, glede vinjet. Spomnite se, da je leta 2013 je bilo na področju cestninjenja uveden tako imenovani 2B razred, kjer gre za kombije in večinoma tudi družine z velike družine in pa invalidi uporabljajo te kombije, vinjeta je dražja in je bilo takrat rešitev na ta način, da DARS preko Rdečega križa izplačuje te vinjete, to vrednost 110 evrov plus dohodnino, zdaj smo se pa vseeno to prenesli v zakonodajo in je to sistemska pravica. Če vas zanimajo podatki, lansko leto je DARS izplačal za 342 vinjet velikim družinam in pa 146 invalidom, torej zdaj je ta sistemska podlaga. Poleg tega uvajamo tudi, da pravica do povečanega, 20-odstotno povečanega otroškega dodatka velja samo še za starše otrok starih do 4 leta starosti, če ta ni vključen v vrtec, zaradi tega, ker prostora je dovolj, želimo seveda spodbuditi starše za vključitev otrok v vrtec, vendar razumemo seveda prvo starostno skupino, da se pa nekateri starši odločijo tudi drugače. To so te ključne novosti, gre po skrajšanem postopku in pričakujemo torej, da bo v letu 2018 dodatek za pomoč za otroke, ki bodo rojeni, izplačan.
Hvala ministrici, prosim vaše vprašanja na to temo, da naše zdaj vlade. Ste jasno, vsi veseli, hvala lepa ministrici.
Hvala.
Dobar dan. Danes je vlada obravnavala tudi poročilo in dala nadaljne usmeritve v zvezi z postopkom spremembe zavez v zvezi pridobljeno državno pomočjo za NLB. Vendar preden se lotim vsebinskega pojasnila v zvezi s to točko, naj se dotaknem ene druge aktualne zadeve. Zelo me veselijo podatki, ki jih je danes objavil statistični urad. Gre za podatke v zvezi z gospodarsko rastjo v tretjem četrtletju, ki ostaja visoka, med najvišjimi v Evropski uniji, ostaja široko osnovana, torej ne samo na izvozu, ki je še vedno močan dejavnik našega nadaljnega gospodarskega razvoja, ampak tudi ostali dejavniki pripomorejo k dobrim gospodarskim rezultatom in pričakujem oziroma ne vidim razloga, da ne bi tudi v četrtem četrtletju dosegli podobnih rezultatov. Ob tem, ko nas dobri gospodarski rezultati lahko veselijo, pa moramo ob tem absolutno opozoriti na potrebo po ustreznemu prilagajanju fiskalne politike s spremenjenim makroekonomskim okoliščinam in ne smemo skrent s poti javnofinančne konsolidacije, ki smo jo začrtali s sprejetimi proračuni in tudi drugimi proračunskimi dokumenti. Zdaj pa, da se vrnem nazaj na današnjo temo. Kot rečeno, sem vladi poročala o včerajšnjem srečanju z komisarko Margareto Vestager, kjer sva obravnavali zadnji predlog Republike Slovenije v smislu alternativnega predloga zahtevi, da se v naslednjem letu, kolikor ne pride do prodaje NLB-ja, odprodajo podružnice oziroma filijale v drugih državah Balkana in ugotovili sva, da je lahko predlog upravljalskega zaupnika, kar je temelj zadnjega slovenskega predloga, lahko dobra osnova za nadaljevanje pogovorov, ne kot nadomestilo za prodajo, ampak v kombinaciji z možnim podaljšanjem roka za prodajo. V tem smislu bomo nadaljevali pogovore in vlada me je danes pooblastila, da še v tem mesecu sprožim postopek uradne prošnje oziroma uradne zahteve za spremembo zavez, ki so bile oblikovane v letu 2013 in spremenjene v maju letošnjega leta. Vlada je danes določila tudi izhodišča, iz katerih naj izhajamo pri pripravi tega izhodiščnega pogajalskega predloga in nam dala pooblastilo, da lahko dogovorimo tudi, tudi kombinacijo različnih kompenzacijskih ukrepov, ukolikor bi ti bili strožji od ukrepov, ki smo jih že obravnavali skupaj z Evropsko komisijo v preteklih mesecih, pa moram ponovno poročati vladi. Ob vseh v bistvu teh izhodiščih je izredno pomembno, da zagotovimo, da NLB še naprej posluje brez nekih velikih tveganj ali pa pretresov, da še naprej deluje kot mednarodna finančna inštitucija. In pomembno je tudi to, da se zavedamo, da daljše, kot bo dogovorjeno prehodno obdobje za privatizacijo NLB-ja, tudi ostrejši kompenzacijski ukrepi so tisti, na katere bo treba pristati. Kakorkoli, vlada je danes, kot rečeno, določila izhodiščni predlog, s katerim bomo že v prihodnem tednu začeli usklajevanja najprej na strokovni ravni z sogovorniki iz Evropske komisije. Naš cilj pa je, da možne spremembe uskladimo do konca letošnjega leta. Hvala.
Hvala, ministrici. Vaše vprašanje, izvolite.
Ja, Marko Milenković, Pop TV. Zdi se to imenovanje neodvisnega zastopnika, ki ne zagotovi, ali zna, predstavnika trustija, ki ne zagotovi neodvisno korporativno upravljanje banke, pač to je to, kar ne bi zagotovil že ZGD, pa zakon o SDH-ju. Skratka, dejansko vlada govori, ne bomo spoštovali zavez, ki smo jih sami dali, lahko nas pa prisilite, da spoštujemo lastne zakone. Mislim, kakšen je bil odziv druge strani?
Poglejte, naše osnovno izhodišče, ko smo začeli pogovore z Evropsko komisijo, je bilo, da smo na področju korporativnega upravljanja v letih od leta 2014 dalje sprejeli toliko sistemskih ukrepov, da ne moremo več govoriti o odvisnem oziroma o vplivu politike na upravljanje posameznih gospodarskih družb. Gre za nov koncept upravljanja skozi zakon o SDH-ju, skozi strategijo določitev letnih načrtov upravljanja, vendar je vlada v iskanju možnih rešitev, ki bi okrepile zaupanje med Slovenijo in Evropsko komisijo, pripravljena tudi tukaj pristati v bistvu na to, da se upravljanje podeli nekemu upravljalcu na izbranem na mednarodnem razpisu in ta neodvisnost upravljanja še dodatno okrepi.
Vprašanje je bilo, ali se zdi drugi strani Evropski komisiji to resen predlog?
Seveda. To je predlog, ki je dobil načelno podporo v smeri, da je dobro izhodišče za iskanje kompromisa. Torej smo s tem predlogom prišli korak naprej v primerjavi z vsemi ostalimi predlogi, ki smo jih v preteklih tednih in mesecih predlagali Evropski komisiji v presojo.
Vi sem Zadravec. Jaz sem sicer več vprašanj, ampak mu zdaj samo enega zastavila. Zanima me, kdo bo privatiziral NLB po tem novem predlogu. Bo to ta neodvisni zastopnik, bo država, kdo bo tisti, ki bo in kakšne je naše izhodišče, kdaj naj bi ta prodaja bila leta 2019, kdaj naj bi ta bila?
Torej, izhodiščni vladni predlog je, da se upravljalskemu zastopniku, zaupniku podelijo pravice upravljanja, ne pa tudi pravice razpolaganja. Pravice razpolaganja, torej morebitne odprodaje, ostajajo državi in SDH-ju kot zakonsko pooblaščenemu upravljalcu, ki ima tudi pravico v bistvu razpolaganja. Stvari, kakšen točno bo mandat upravljalskega zaupnika, so še stvar nadaljnjih pogovorov in pogajanj z Evropsko komisijo. Tudi izhodiščni predlog vlade, ki ga je vlada ne nazadnje Evropski komisiji predstavila že poleti letos, je, da bi predlagal odlok prodaje za 3 leta, vendar gre za izhodiščni predlog, ki bo predmet nadaljnjih pogajanj in ocenjujem, da bo to ena ključnih točk nadaljnjih pogajanj in tako, kot sem omenila prej, daljši, kot bo dogovorjen rok, ostrejši kompenzacijski ukrepi bodo potrebni.
Maja Kos, Pop TV 24 uri zvečer, druga tema, vendar danes aktualna tematika. Prvo vprašanje, gospa ministrica, ali sklepe državnozborskih komisij na vladi mečete v smeti? To je vprašanje, ki ga prinašam iz parlamenta, namreč danes so na komisiji za nadzor javnih financ ugotovili, da se glede njihovega majskega sklepa na vladi sploh še niste opredelili. Začeli ste junija, prekinili debato, potem pa odnehali, govorimo o sklepu, da naj vlada kot skupščina slabe banke letej naloži izbris hipotek pod izvajalcem na Nokturno in Celovških dvorih. Drugo vprašanje, se vam ne zdi sporno kot ministrici?
Zdaj, na eno vprašanje, ker moram biti fair do obeh kolegov. Tako da najprej na prvo vprašanje bo ministrica odgovorila, potem gremo pa drugi.
Dobro, zmenjeno.
Ja, Ministrstvo za finance je nalogo, ki je bila naložena ministrstvu v povezavi z sklepom državnozborske komisije izvršilo. Drugi del vprašanja boste morali nasloviti na druge, ne name.
Imamo še vprašanje tega Slovenija, Pop TV, potem ste spet, če gremo v drugi krok, korektno in pravično.
Jaz bi prosila za odgovor glede kompenzacijskih ukrepov oziroma vaša ocena glede tega predloga. Ali se vam zdi, da dejansko, da bomo zdaj dejansko imeli, da bo ta predlog prodaje še slabši, kot da bi sami prodali NLB? Ker zdaj bomo mi pač poleg tega, da bo seveda prodaja dobro odložena, bomo imeli še dodatne kompenzacijske ukrepe v NLB-ju. Je to po vašem mnenju dejansko boljši predlog kot ta, da bi se odločili za prodajo NLB-ja, da bi sami pač prodali NLB?
Vprašanje je, kakšni kompenzacijski ukrepi bodo dogovorjeni. Včeraj na sestanku s komisarko tega vprašanja nismo še odpirali in smo se dogovorili, da bomo najprej izmenjali stališča glede morebitnih dodatnih kompenzacijskih ukrepov na strokovni ravni. In v osnovni odločbi Evropske komisije v zvezi z dodelitvijo državne pomoči so kompenzacijski ukrepi naslavljali prvenstveno dve vprašanji. Eno je kvaliteta korporativnega upravljanja in drugo je preprečiti ugodnejši položaj NLB-ja na trgu zaradi prejete državne pomoči. Ta drugi set ukrepov, kompenzacijskih ukrepov, je banka dosledno spoštovala vse in ocenjujemo, da je svoj del naloge v zvezi s tem izpolnila in da nobenih distorzij na trgu zaradi dodeljene državne pomoči ne bi več bilo, niti zaradi podaljšanja roka od prodaje. Drugo je vprašanje korporativnega upravljanja, kjer pričakujemo, da utegnemo dogovoriti še kakšen dodaten kompenzacijski ukrep, vendar pa ti ukrepi ne bi smeli vplivati na morebitni prodajni postopek.
Ampak a Evropska komisija ustraja, da je ona tista, ki v bistvu pravzaprav proda oziroma ta zaupnik proda?
Ne.
Je to njihovo izhodišče,
ne,
da oni želijo prodati, ne pa da pač enostavno bo država tista, ki bo prodajala?
Kot rečeno, zaenkrat smo v fazi, da smo predstavili naš predlog. Naš predlog pravi, da upravljalski zaupnik ima mandat upravljati, ne mandata prodati. Mandat prodati ostaja v rokah države. In v bistvu to je tisto izhodišče, na katerem štartamo.
Še eno vprašanje s ceno lastništva. Načeloma se je prodajo, prekinilo prodajo junija, ker bi radi iztržili več, dobili večjo kupnino, da bi povrnili čim večji delež sredstev vloženih v banko. Pa me zanima, koliko jih je bilo doslej povrnjenih.
Vprašanje je, kako presojate povračilo dodeljene državne pomoči. Če v bistvu to presojamo preko dividend, smo v bistvu prejeli že dividende za ugodno oziroma za dobro poslovanje v letu 2015 in 2016. Mislim, da je skupni znesek bil okrog 100 milijonov, če se ne motim, kar se številke tiče. Glede vsega ostalega, cena je odvisna od razmer na trgu v trenutku, ko se odločite za prodajo in od pogojev, pod katerimi se odločite za prodajo.
Pojasnevalno? Ok, se je pojasnevalno. Okay. A niso zdaj najboljši pogoji možni? Mislim, tako, gospodarstvo cveti, gospodarsko rast imamo enormno. Mislim, a ste prepričana, da bo čez 3 leta boljše razmere za prodajo? Mislim, na podlagi česa je ta odločitev, da se pričakuje boljše razmere? Pač glede na to, da je gospodarstvo gre v nekih ciklih, lahko čez 3 leta pričakujemo novo krizo. Mislim, boljše kot zdaj, po čemu se pričakuje, da bo boljše kot zdaj?
Pričakuje se tudi v nadaljnem obdobju nadaljne stabilne gospodarske razmere oziroma nadaljno gospodarsko rast in banke ne morete v bistvu se danes odločiti pa jo jutri prodati. Zahtevan je določen postopek. Torej, če smo junija prodajo ustavili, ne moramo danes začeti prodajo in jo zaključiti v bistvu v naslednjih tednih. Potreben je daljši postopek in odločitev vlade je v bistvu taka, kakršno sem predstavila.
Izvolite, imate na to temo izven
teme? Ne, izven, ampak zadnjo, izven te teme, nazaj na Komisijo za nadzor javnih financ današnjo. Gospa ministrica, se vam ne zdi sporno, da v svojem imenu pošiljate na komisijo Sašo Jazbec, sekretarko vašo, ki je sicer žena Marka Jazbica, torej človeka, ki je kot član uprave NLB obljubljal tem dotičnim podizvajalcem izdajo izbrisnih pobotnic, ki so spor te zgodbe. Hvala.
Ne glede na to, da ima Ministrstvo za finance 4 državne sekretarje, prihajamo v situacijo, ko smo vsak na svoji delovni obveznosti in verjamem v profesionalnost vseh svojih kolegov, tudi v profesionalnost gospe Jazbec in verjamem, da če je dobila priložnost, da je znala pravilno pojasniti stališče ministrstva in ločati osebno od službenega. Morate pa razumeti, da med tem, ko sem na seji vlade, sem na seji vlade in ne spremljam Komisije za nadzor javnih financ. Hvala.
Lahko jaz sem za temo še? Na kratko, 2 zadnji vprašanji, izvolite. Na to temo ali na NLB?
Na NLB. Najprej me zanima, kakšen je zdaj, če pride do tega zaupnika, predvidoma, kdaj bo potem skupščina in seveda menjava nadzor. Zanima, kakšen je postopek?
Najprej morajo biti sprejete spremembe zavez. Torej, sprememba odločbe Evropske komisije o dodelitvi državne pomoči. Na tej podlagi se določijo okviri, gabariti pristojnosti upravljalskega zaupnika in izvede, če bo zdržal v bistvu predlog, kakršnega smo dal na ministrstvu oziroma kakršnega je vlada danes potrdila, bi zaupnika imenoval z mednarodnim javnim oziroma izbral na podlagi mednarodnega javnega razpisa. Pred odločitvijo na vladi izbere ga vlada, vendar je treba pridobiti predhodno mnenje ECB-ja in pa soglasje Evropske komisije in določati letni načrt upravljanja, sklent pogodbo seveda, in določati letni načrt upravljanja z naložbo države v NLB-ju. Od tu naprej upravljalski zaupnik prevzame oziroma bi prevzel, govoriti moramo v pogojniku, sej v bistvu šele začenjamo pogovore na to temo, prevzame vse pristojnosti v zvezi z upravljanjem NLB-ja kot državne naložbe in v njegovi domeni je potem, da presodi, ali obstoječi nadzorni svet ustrezno upravlja svojo funkcijo ali ne in predlaga, če želi v bistvu spremembe v nadzornem svetu. Z drugimi besedami, imenovanje upravljalskega zaupnika ne pomeni avtomatične menjave nadzornega sveta ali celo uprave. To je stvar, o kateri bo glede na presojo stanja v družbi, v banki, presojal upravljalski zaupnik.
Še zadnje vprašanje, POP TV.
Vprašanje, kdaj bi lahko bil po vašem mnenju imenovan?
Če bi uskladil spremembo zavez do konca letošnjega leta, bi lahko zaupnika imenoval oziroma dobil nekje v 3 do 4 mesecih.
Okay, še eno vprašanje na drugo temo. Rekla ste, da je treba skrbeti za nadaljevanje finančne konsolidacije. Danes je vlada sprejela odlok, da se zviša plače direktorjev javnih zavodov, če se ne sprorazumijo, se tako imenuje. Govorimo o direktorjih šol in tako. Pa zdi se, da gre ukrepi predvsem v to smer.
Gre za en del ukrepov v zvezi z odpravo plačnih nesorazmerij oziroma anomalij. K odpravi anomalij se je ta vlada zavezala lani z podpisom dogovora z sindikati. Resorji bodo sredstva za poplačilo teh obveznosti zagotovili znotraj svojih finančnih načrtov. Ostale podrobnosti pa bo v nadaljevanju povedal tudi minister Koprivnikar. Najlepša hvala.
Hvala lepa.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kar stopite zdravom, pejte. Ja. Če boste. Ja. V redu. En lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu predstavnikov vlade, ki smo se danes ukvarjali tudi z področjem plač, predvsem na tistem delu, ki se v veliki meri tiče področja izobraževanja. Jaz sem vesel, da lahko povem, da je danes vlada sprejela uredbo, ki določa plače ravnateljev in direktorjev javnih zavodov. Ni bilo sprejetje te uredbe niti enostavno, niti enotno, pa vendar smo predlagatelji stali odločno na stališču, da je to ena od ključnih anomalij plačnega sistema, za katero smo se že pred časom zavezali, da jo odpravimo, ki se vleče že leta, in zato sem vesel, da je danes ta uredba končno bila tudi sprejeta. Mogoče pa kaj več vsebinskega o njej kolegica Makovec-Brenčičeva, ker se v največji meri tiče prav šolskega sistema, iz katerega prihaja praktično dve tretjine ravnateljev.
Pozdrav tudi v mojem imenu. Veseli me, da smo storili ta prvi korak in uskladili uredbo, ki je za vrednotenje dela ravnateljev in direktorjev v izobraževalnem sistemu še kako pomembna. Gre namreč za anomalijo iz leta 2006. Torej, od takrat naprej do sedanje vlade niso uspele uskladiti tega vrednotenja. Zakaj pa je to pomembno sporočilo za izobraževanje? Kaj ti gre za vendarle videnje, kaj nam šolstvo v resnici pomeni in daje? Zato je prav, da tudi nagradimo tiste, ki vsak dan usmerjajo procese, jih vodijo in seveda skušajo naše otroke in mlade naučiti, kar je le mogoče in prav. Zakaj tudi takšna spodbuda in res tudi intenzivno sodelovanje z Ministrstvom za javno upravo, kajti več kot 1000 zavodov, kjer zdaj nagrajujemo vodstveni del, prihaja iz področja izobraževanja. Torej, v resnici je uredba v dveh tretjinah namenjena prav vsem nam tukaj z razlogom, da povemo, da je šolstvo pri nas naložba, ne strošek, ampak predvsem korak v prihodnost, vrednotenje tega dela in seveda hkrati tudi veliko odgovornost, ki jo ravnatelji direktori nosijo vsak dan. Vem, da bo tudi vprašanje na temo današnjih dogajanj z področja SVIZ-a. Generalni odbor se danes sestaja. Naj vsem odgovorim, da smo mi na ministrstvu, potem ko smo prejeli pobudo za izhodišča strani SVIZ-a, tudi ustrezno postopali naprej v rokih, ki so predpisani in že posredovali pobude izhodišč v medresorsko usklajevanje. Hvala.
Torej, v imenu Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol, glasbenih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom, bi povedal, da smo se dejansko res od leta 2006, ko je bila uredba prvič sprejeta, ker smo že z marcem 2006 ravnatelji izobraževalnih ustanov v državi vstopili v nov plačni sistem, da smo že od takrat naprej opozarjali, da umestitev ni bila ustrezna. Vsak doktor je šel pogledati lestvico plačnih razredov je lahko ugotovil, da smo umeščeni povsem spodaj, v spodnjo recimo 20%, pri čemer so pa dela in odgovornosti, ki jih opravljamo, pa nesorazmerna in pravzaprav neprimerljiva z večino drugih, torej direktorjev drugih javnih zavodov v javnem sektorju, tako da smo zelo zadovoljni, da je končno ena ekipa na vladi v vseh teh letih, ker zamenjalo se jih je že mnogo, ministrov za šolstvo se je v zadnjih 10 letih menda zamenjalo 12 in nikdar do sedaj ni bilo volje in želje, da se ta anomalija odpravi. Kajti najpomembnejše zavedanje, ki ga je treba imeti danes, je, da je šlo za anomalijo. Ne gre za noben dvig plač. Mi smo zdaj komaj prišli nekam v bližino tistega, kar vsi naši kolegi v javnem sektorju že dolgo, dolgo imajo, pa se je pač potrebno vprašati, ali je odgovornost skrbeti za, torej tudi kazensko biti odgovoren za zdravje, za življenje mladoletnih oseb, primerljiva z odgovornostjo, ki jo imajo nekateri direktori drugih javnih zavodov. Tako da, hvala lepa za današnji dan.
Prav lep pozdrav, moje ime je Anton Obrecht, sem predsednik sindikata direktorjev in ravnateljev vseh javnih direktorjev vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, dijaških domov in še bi lahko naštevali vsi, ki imajo na nek način kategorijo vodstveni poklici v vzgojnem izobraževanju. Uredba, ki je danes sprejeta, odpravlja anomalijo in krivico. V bistvu gre za dolgoletni boj in seveda najprej zahvala vsem v vladi, ki so to uredbo podprli. Povem pa naj tudi, da je sindikalno delovanje še na drugih področjih, na področjih zakonodaje, na področjih umeščanja v plačne razrede je samo en del od tega, kako so direktori na nek način ovrednoteni. Gre tudi za status ravnatelja, gre za to, kaj bo z njim po mandatu, kako se bo spremenil zakon o sistemu plač v javnem sektorju, katere stvari so v zakonu financirane vzgoje in izobraževanja. Skratka, vesel sem, da lahko na glas povem, da imamo na ministrstvu izredno pozitivno energijo, veliko razumevanje strokovnih služb in da bomo v tem konceptu dela tudi dosegli, da bo ravnatelj, direktor na nek način varno delovno mesto, ker do zdaj je pač bilo tako, da so se lahko vaški malo ponorčevali ali pa pohecali veljaki in odstavljali ravnatelje, kot da je to nek cirkus, kot da je to nekaj neresnega. Jaz mislim, da bomo v tem, v spremembi zakona o financiranju vzgojnega izobraževanja in z nekimi drugimi dokumenti dosegli, da se bo delalo po pravni poti, po zakoniti poti in predvsem moram reči, da tu ljudje razumejo, da je šlo do sedaj za zelo velike pravne praznine, ki niso nudile nobene zaščite ravnatelju in da se zdaj te stvari tudi odpravljajo. Torej krivice in anomalije, to niso dvigi plač, mi bomo še vedno lahko v naslednjem tednu doživeli, da bojo učitelji imeli večje plače od ravnateljev, kar je anomalija na splošno, ampak seveda, borili se bomo naprej, borili, v bistvu dogovarjali, usklajevali tudi na samih pogajanjih s socialnimi partnerji in upam, da bomo uspeli ta status, ki smo ga danes dobili z uredbo, tudi v naprej obdržati in te dobrine, ki so nam jih namenili danes, tudi s pridom izkoristiti. Vedeti moramo, da je izobraževanje temelj družbe, da smo mi tisti, ki skrbimo za to, da so temelji trdni, da uvajamo novosti, da sledimo razvojni psihologiji, stroki in še kaj in seveda zaradi tega verjamem tudi, da bodo še tisti, ki niso bili za nas, sprevideli, da so se zmotili in naslednjič bili tudi na naši strani. Hvala.
Breda Forjanič, predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. Seveda v imenu naše asociacije izrekamo zahvalo za to, da je vendarle ta uredba bila sprejeta in da se položaj ravnateljev v tej državi končno uredi. Vsi moji kolegi in predhodniki so opozorili na to, da tukaj ne gre za noben dvig plač, ampak gre vendarle za odpravo anomalije, ki je trajala že predolgo in smo res edinstveni primer v tem slovenskem prostoru, v Evropi prostoru, kjer plače zaposlenih presegajo plače ravnateljev in se mi zdi, da je prav, da smo končno uvrstili tudi ravnatelja v sistem tako, da bo njegova odgovornost, ki jo opravlja, tudi primerno nagrajena. V vrtcih in verjamem, da tudi v šolah si bomo seveda tudi naprej prizadevali za kakovostno javno šolstvo, za kakovostno delo naših slovenskih vrtcev in ravnatelji kot glavni motivatorji bomo seveda prvi, ki bomo strmeli k temu in verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Hvala.
Jaz sem Nives Počkar, predsednica Društva srednješolskih ravnateljev. Na tem mestu bi se zažela zahvali današnji volji ministrov, ki so prepoznali, da po 11 letih neustreznega razvrščanja ravnateljev, da je dovolj. Mi smo leta 2006 bili uvrščeni z nekimi pogajalskimi izhodišči. 2008 so se pojavila za učitelje drugačna izhodišča in največja anomalija je, kot kolegica povedala, da bomo ravnatelji manjše plače kot učitelji. Vsi v izobraževanju imamo v bistvu podcenjeno delo, vendar delamo s srcem in tako bomo še naprej, seveda toliko lažje, ker ne se le danes vlada, še enkrat ponavljam, po 11 letih uslišala. Hvala lepa.
Breda, kar izvolite.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, sem Božena Bratož, predsednica še danes, zadnji dan Skupnosti vrtcev Slovenije, torej lahko rečem, da zaključujem svoje dolgoletno prizadevanje za celoten standard tega področja že vrsto let, saj sem v skupnosti delovala kar 37 let in si prizadevala za izboljšanje vseh, ne samo ravnateljev, ampak tudi vseh zaposlenih, predvsem pa otrok. Danes je seveda moja zahvala ta, da zaključujem dolgoletno delo z še tem zadnjim dosežkom, kajti v vrtcih, posebej v vrtcih, smo zelo veseli vsake najmanjše drobne pridobitve, tako kot smo se veselili napredovanja oziroma dviga plač J-skupine, tako smo danes lahko veseli, da se je končno popravila tudi krivica, ki se je mnogim ravnateljem v teh letih, odkar je to nastalo, dogajala. Hvala lepa.
Hvala vsem, zdaj pa če imate še
kakšno vprašanje. Ker smo še eno zadevo tudi danes sprejeli, pa če mi dovolite, da se malo pošalim, ja, izobraževanje je stebr družbe. Zdravje je tista zadeva, ki nam je najbolj ključna. Brez varnosti se nič ne zgodi. Če ni pravice, potem v celotni družbi stvari ne delujejo. To govorim zaradi tega, da napeljem tudi na drugi sklep, ki smo ga danes sprejeli, s katerim počasi zaključujemo en izjemno zahteven proces usklajevanja odprave plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju. In sicer se je danes vlada seznanila tudi za izhodišči in dala pogajalski skupini še mandat, da zaključimo pogajanja v tistem delu javnih uslužbencev nad 26. plačnim razredom, ki še do danes niso bili zaključeni, in zaradi tega smatramo, da je sprejemom te uredbe in upamo, da z uspešnim zaključkom še ustreznega vrednotenja delovnih mest nad 26. plačnim razredom lahko tudi celovito rečemo, da je plačni sistem bolj uravnotežen, da v njemu ni ključnih krivic. Seveda pa s pogajanji nadaljujemo tudi naprej, ker smo dali že zavezo in od te zaveze vlada ne beži, da bomo tudi glede ostalih premikov to ustrezno vrednotili na drugih plačnih skupinah. Pa vendar ta zaveza je bila danes sprejeta in jaz sem dosti optimističen, da bomo, upam, ta zahtevni proces plačnih anomalij v tej prvi fazi zaključili in potem nadaljevali s pogajanji. Hvala.
Hvala, zdaj pa
Nika Benedik, Radio Slovenija. Gospa ministrica, najprej me zanima vaše mnenje. Pred dvema tednoma ste prav tako povedali, da je ministrstvo ravnalo v skladu s postopkom in v rokih, ki so predpisani, predloge posredovalo v medresorsko usklajevanje. Zanima me vaše mnenje o predlogih SVIZ-a. Ali so ti predlogi upravičeni po dvigu plač? Drugo vprašanje pa za ministra Koprivnikarja, če se je vlada ločeno pogajala najprej o plačah policistov, nato o plačah zdravnikov, delno o plačah gasilcev, ali je upravičeno, da ločena pogajanja o plačah v izobraževanju zahteva tudi SVIZ. Hvala.
Odgovor na prvo vprašanje, da postopki še tečejo, mi še pričakujemo zadnja mnenja. Vaše drugo vprašanje namenjeno meni, zagotovo gre za tri sklope izhodišč, ki jih je predlagal SVIZ, ne samo za višanje plač, govorimo o oblikovanju novih delovnih mest in povezavi z orientacijskimi delovnimi mesti, zato tudi poteka verjetno malce daljše usklajevanje med resorji in seveda tudi povezava z krovnimi pogajanji, o katerih je govoril minister Koprivnikar. Zagotovo pa, če ne bi podpirali, da se vlaga v izobraževanje, da temu damo svoje mesto kot ključni družbeni podstav, ne bi niti ne posredovali vseh teh predlogov naprej v obravnavo. Pričakujem, da jih bo vlada tudi obravnavala.
Mogoče še poskušam še jaz to pojasniti. Tudi današnje izhodišče za zaključek pogajanj na 26. plačnim razredom so skupna izhodišča, ki se bojo v panožnih pogajanjih po posameznih resorjih uskladila in potem tudi na krovni pogajalski skupini potrdila. Vendar na osnovi orientacijskih delovnih mest, ki so določena za celotni javni sektor. In tudi pogajanja, ki so v preteklosti potekala in so povzročila spremenjene umestitve javnih uslužbencev, omenila ste policiste in zdravnike, so pogajanja, zaradi katerih smo uložili 70 milijonov in še nekaj dodatnih, kakšen bo končni izplen, bomo videli po zaključku pogajen v uravnoteženje znotraj celotne skupine javnih uslužbencev in zadnji del, kar je pomen uravnoteženje z zdravniškimi plačami, je del, ki je tudi že dogovorjen s sindikati in ta pogajanja so dogovorjena že s podpisom pogodbe v lanskem letu. Torej so stavkovne zahteve posameznih sindikatov, ki se ta trenutek pojavljajo, v bistvu nepotrebne, saj smo na ta pogajanja že pristali, vendar uravnoteženo v celotnem javnem sektorju, ne pa popolnoma ločeno z eno pogajalsko skupino in zaradi tega smo se tudi za način pogajan že dogovorili in se jih bomo na vladni strani tudi držali. Skupna izhodišča, panožni dogovor in potrditev skupnih izhodišč na krovni skupini.
Lahko pa vprašanje, dvigujete ODM-je potem tudi za učitelje?
ODM-ji, če mislite za temi izhodišči, ki jih danes sprejemajo, so se orientacijska delovna mesta uskladila v vseh plačnih skupinah, tudi na področju izobraževanja, zdravstva, sociale, to so tisti glavni premiki, ki so bili v zadnjem delu usklajevanja med vlado tudi dogovorjeni. Naj sem še povem, da okvir, ki ga je vlada danes določila za zaključek pogajanj na teh 71 milijonov, ki smo jih že dali za nižje plačane javne uslužbence, to, ker smo se dogovorili, da tisti z manjšimi plačami bežni teh novih uvrstitev, ta okvir se giblje tam nekje okrog 8 milijonov in s temi menimo, da bi ključne anomalije še lahko odpravili.
Ja, Marko Milenković, Pop TV. A lahko poveste, ta danes sprejeta uredba, nekoliko ravnateljev se nanaša, koliko se bo njim poznalo to pri plači, pa koliko je to pomeni pač za javne finance?
Lahko. Po izračunih, ki smo jih upravili, se ta uredba nanaša na približno 2000 ravnateljev in če štejemo še pomočnike, je to okrog 2400 ravnateljev in pomočnikov ter direktorjev javnih zavodov. Kajti ta se nanaša na ravnatelje in direktorje javnih zavodov. Velika večina po številu teh javnih zavodov prihaja iz šolskega sistema. Ampak da je jasno, ta uredba velja za celotni javni sektor, za vse javne zavode, tudi kulturo, socialo in še marsikatero drugo področje. Naša ocena finančnih učinkov pa je približno 8,8 milijona evrov za skratka teh 2400 javnih uslužbencev, na katere se nanaša. Povprečna sprememba plačnega razreda pa je tam malo pod 2 v povprečju, kar pomeni, da so bili zelo različni premiki, ker gre za odpravo anomalij. Kakšen je povprečen premik, če gledamo, koliko se kateri ravnatelj, glede na sedanjo uvrstitev, uvršča po novem, je to v bistvu nekje povprečen premik na bolje. Pa še to bi mogel poudariti, s to uredbo smo tudi bistveno bolj jasno in enostavno pripravili sistem, kako se določi uvrstitev ravnatelja, glede na velikost zavoda, število enot in tako naprej, organizacijsko zahtevnost.
V evrih, koliko se bo ljudem dejansko poznalo naslednji mesec ali naslednje leto, pač kako se jim bo poznalo?
Različno. Različno glede na uvrstitve, skupna vrednost tega popravka je za 2400 ravnateljev, pobočnikov in direktorjev okrog 8,8 milijona.
Koliko je pa tistih, ki se jim plače popravljajo, pa ne delajo v izobraževanju? Skratka, minus ravnatelji in minus ostali iz izobraževanja.
Če celotno uredbo preštejemo po številu, je približno 2/3 tega učinka dejansko na področju vzgoje in izobraževanja.
Hvala, če ni več vprašanj.
Morda pojasnim, izhodiščni razredi prav za ravnatelje, govorimo o vzgoji izobraževanju, ne o drugih ravnateljih, ki se tudi sicer lahko tako imenujejo v drugih javnih zavodih, predvsem obravnava uredba o vzgoji izobraževanju tudi kulturo, socialni del, torej recimo centre, ki se ukvarjajo na področju dela in sociale in še nekatere druge zavode. Pomeni, da smo se zdaj premaknili v razponu v katerega lahko ravnatelj umešča zdaj svoj plačni razred glede na ustrezne kriterije. In to je zdaj od 47. do 53. plačnega razreda. V preteklosti so ravnatelji bi pravzaprav umeščeni najnižje od vseh teh ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih. Zato smo si tudi res, da že od novembra 2015 skupaj z Ministrstvom za javno upravo prizadevali, da se ta ključna anomalija odpravi.
Zakaj je bila danes uredba sprejeta, pred dvema tednoma pa je letela iz dnevnega reda seja vlade?
Uredba je bilo potrebno na vladi sprejeti, mi smo se trudili, da jo sprejmemo s konsenzom. Pred dvemi tedni smo že želeli uvrstiti uredbo, pa koalicijski partneri so temu nasprotovali. Ko smo jo uvrstili tudi zaradi tega, ker bi moralo priti do glasovanja, to ni bilo uvrščeno, ker sta koalicijska partnerja temu nasprotovala. Tako da danes smo glede na to, da smo v SMC-ju ocenili, da je sprejem uredbe res nujen in je to ena od ključnih anomalij, z glasovanjem na vladi tudi dosegli njen sprejem. Moram pa povedati, da koalicijski partneri se niso strinjali s sprejemom te uredbe in zato je tudi toliko časa to trajalo.
Hvala lepa.